VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Saya Sharon Sumolang kembali menyapa Anda di VOA This Morning, edisi Kamis 24 Agustus 2023, live dari Studio 17 Washington DC. Saya ditemani produser Bania Rahayu dan teknisi Charleston Mark. Gimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Hari-hari ini saya diingatkan pentingnya mengecek kabar anggota keluarga atau teman-teman di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu loh, sejauh mana pertanyaan sesederhana apa kabar mampu memberi mereka sedikit kelegaan. Anyway, sembari menemani Anda bersiap untuk beraktivitas, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. The Space Race is back. India cetak sejarah daratkan pesawat ruang angkasa di kutub selatan bulan.
Untuk momen yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat dengan sepenuh hati kepada 1,4 juta miliar rakyat India.
Ada juga tanggapan terkait work from home jadi upaya mengatasi pencemaran udara.
Solusi daripada polusi ini bukan hanya WFH gitu. Jadi kita memang perlu solusi yang lebih integrated apa saja gitu.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, sebuah jet pribadi Rabu jatuh di Rusia menewaskan 10 orang di dalamnya, kata pejabat darurat. Nama kepala tentara bayaran Yevgeny Prigozhin tertera dalam daftar penumpang. Badan Penerbangan Sipil Rusia mengatakan dia ada dalam pesawat tersebut. Jet yang membawa 3 pilot dan 7 penumpang dalam perjalanan dari Moskow ke St. Petersburg itu jatuh lebih dari 100 km di utara ibu kota, menurut para pejabat yang dikutip kantor berita Rusia TASS. Mengutip pejabat darurat, kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa 8 mayat ditemukan di lokasi kecelakaan. Data pelacakan penerbangan yang dikaji kantor berita Associated Press menunjukkan jet pribadi yang terdaftar sebagai milik Wagner dan pernah digunakan Prigozhin lepas landas dari Moskow pada Rabu malam. Sinyal transponder jet menghilang beberapa menit kemudian. Gambar yang diunggah akun media sosial pro-Wagner menunjukkan puing-puing yang terbakar tampak sebagian nomor ekor pesawat yang cocok dengan jet pribadi milik perusahaan tersebut. Presiden Amerika Joe Biden mengakui bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi terkait kecelakaan jet dan kemungkinan tewasnya kepala kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin. Tetapi Biden mengatakan bahwa ia tidak terkejut. Nasib Prigozhin telah menjadi subjek spekulasi yang intens sejak ia melakukan pemberontakan singkat terhadap kepemimpinan militer Rusia pada akhir Juni. Kremlin mengatakan pendiri perusahaan militer swasta itu yang bertempur bersama tentara reguler Rusia di Ukraina akan diasingkan ke Belarus. Namun Prigozhin dilaporkan muncul di Rusia menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang masa depannya. Amerika Rabu memperluas sanksi terhadap Myanmar. Departemen Keuangan menambah 2 orang, Hin Pyu Win dan Zhao Min Tun, dalam daftar sanksinya serta 3 perusahaan yang terkait mereka. Kedua orang itu terlibat pengadaan dan distribusi bahan bakar jet untuk militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Junta Myanmar semakin mengandalkan serangan udara untuk menindas rakyat Burma, kata Departemen Keuangan. Departemen itu mengutip serangan baru-baru ini yang menewaskan warga sipil dan memperkirakan bahwa junta militer telah menewaskan lebih dari 3.900 warga sipil sejak kudeta. Para pejabat militer Myanmar yang meremehkan dampak sanksi-sanksi tersebut mengatakan bahwa mereka menarget pemberontak. Amerika dan negara-negara barat lainnya telah menerapkan beberapa sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih secara demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Tiga senator Amerika Rabu berada di Kiev, Ukraina. Mereka menjanjikan lebih banyak dukungan bagi negara itu untuk melawan invasi Rusia. Lindsey Graham dari Partai Republik serta Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal dari Partai Demokrat kemudian bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
To the media report saying this is a stalemate, you are wrong. They breached a major line of defense.
Kepada media yang melaporkan bahwa perlawanan Ukraina menemui jalan buntu, kalian salah, kata Graham. Mereka, pasukan Ukraina, telah menerobos garis pertahanan utama kemarin. Mungkin ada lebih banyak ranjau Rusia di Ukraina dibandingkan dengan dimanapun dalam sejarah peperangan modern. Dan orang-orang Ukraina telah mengatasinya. Kalau kita tetap mendukung mereka, mereka akan mengusir Rusia, imbuh Graham. Ratusan warga Arab di Israel Rabu berunjuk rasa di pemakaman seorang pemimpin komunitas yang terbunuh. Mereka menyuarakan kemarahan atas apa yang mereka katakan sebagai kegagalan pemerintah untuk mengekang lonjakan kekerasan kriminal yang melanda komunitas mereka. Para pelayat mengibarkan bendera hitam dan mengenakan kaos hitam bergambar Abdurrahman Kashua, usia 55 tahun, direktur kota Madia Tira di Israel Tengah, dan ayah dari 5 anak yang dijuluki martir reformasi. Pembunuhannya masih belum terpecahkan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Selasa mengatakan pembunuhan Kashua melampaui batas dan menegaskan janjinya akan melibatkan badan intelijen dalam negeri Shin Bet untuk memberantas kejahatan di komunitas Arab.
Semua warga Israel harus hidup dalam keamanan dan tidak berada di bawah bayang-bayang ancaman terorisme internal, kata Netanyahu. Setidaknya 150 orang Arab di Israel telah dibunuh sejak Januari, lebih dari 2 kali lipat angka kematian dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan jumlah tertinggi sejak 2014. Ratusan ribu orang di Korea Selatan mengikuti latihan pertahanan pekan ini. Khususnya tahun ini, mereka mempertimbangkan perkembangan ancaman nuklir Korea Utara. Latihan Uchi Freedom Shield dimulai Senin di seluruh negeri dan akan berlangsung hingga 31 Agustus. Latihan militer musim panas tahunan ini secara unik menggabungkan latihan perang Amerika dan Korea Selatan dengan keterlibatan pemerintah. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
India pada hari Rabu mencatat sejarah ketika menjadi negara pertama di dunia yang mendaratkan pesawat ruang angkasanya di dekat kutub selatan bulan, wilayah yang belum dijelajahi yang diyakini para ilmuwan kemungkinan menyimpan cadangan penting air beku. India menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Sebuah wahana pendarat dengan wahana penjelajah di dalamnya mendarat di permukaan bulan pada pukul 6.04 waktu setempat, memicu sorak-sorai dan tepuk tangan di antara para ilmuwan luar angkasa yang menyaksikannya di kota Bangalore, India Selatan. Setelah gagal pada tahun 2019, India kini bergabung dengan Amerika, Uni Soviet, dan Tiongkok dalam mencapai tonggak sejarah ini. Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pendaratan bersejarah tersebut dari Afrika Selatan, di mana ia berpartisipasi dalam pertemuan puncak negara-negara BRICS.
Untuk momen yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat dengan sepenuh hati kepada 1,4 juta miliar rakyat India. Seluruh warga India, dengan kerja keras dan bakat para ilmuwan kita, India telah mencapai kutub selatan bulan yang belum pernah dicapai oleh negara lain.
Para pelajar termasuk di antara warga India yang bangga akan pencapaian ini. Mehar Singh, usia 19, mengatakan,
"Would definitely be one of the proudest moments for India and for all of the citizens of our country."
Ini pasti akan menjadi salah satu momen yang paling membanggakan bagi India dan seluruh warga negara kami. Dan ini juga tidak hanya akan menjadi kebanggaan, tetapi juga inspirasi bagi siswa seperti kami, bagi generasi muda, orang-orang dari generasi saya.
Upaya India untuk mendarat di bulan pada hari Rabu itu terjadi beberapa hari setelah wahana pendarat Rusia Luna 25 yang juga menuju kutub selatan yang belum dieksplorasi jatuh di bulan sebelum mencapai tujuannya. Carla Filotico, mitra dan direktur pengelola tim konsultan antariksa Space Tech Partners yang berbasis di London, menjelaskan mengapa pendaratan ini penting bagi manusia.
And then, of course, it's important for future missions and future explorations of the solar system because exploring and exploiting resources on the moon.
Dan tentu saja ini penting untuk misi masa depan kita dan eksplorasi tata surya pada masa depan karena eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di bulan serta teknologi luar angkasa adalah hal yang akan memungkinkan kita menjelajahi Mars dan benda-benda antariksa lainnya.
Pendaratan ini adalah upaya kedua India untuk mencapai kutub selatan bulan. India menjadi negara keempat yang melakukan apa yang disebut pendaratan lunak di bulan yang dicapai sebelumnya oleh Amerika, Tiongkok, dan bekas Uni Soviet. Namun, tak satu pun dari misi ke bulan itu yang berhasil mendarat di kutub selatan. Kutub selatan, di mana medannya kasar dan terjal, belum pernah dijelajahi. Misi yang sekarang ini disebut Chandrayaan 3 diluncurkan ke antariksa pada 14 Juli lalu. Saya Madioni, VOA.
Delapan kandidat calon presiden Partai Republik yang memenuhi kualifikasi siap mengikuti debat pertama di Milwaukee, Wisconsin, Rabu malam. Donald Trump adalah satu-satunya kandidat calon presiden yang tidak akan mengikuti debat ini. Berikut laporannya.
We're going to win again and we're going to win big. We're way ahead in the primary and we're way ahead in the general.
Dengar inilah pernyataan terakhir mantan Presiden Donald Trump di Cedar Rapids, Iowa pada 19 Juli lalu. Sebagaimana Trump yang dikenal publik, ia sangat bersemangat. Namun publik tidak akan melihat penampilannya dalam debat kandidat calon presiden Partai Republik yang pertama Rabu malam ini. Komite Nasional Partai Republik Senin lalu mengatakan hanya 8 kandidat yang akan tampil di panggung debat di Milwaukee, Wisconsin itu. Mereka yang diperkirakan akan tampil adalah Gubernur Florida Ron DeSantis, Senator South Carolina Tim Scott, mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley, pengusaha Vivek Ramaswamy, mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Gubernur New Jersey Chris Christie, Gubernur North Dakota Doug Burgum, dan mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson. Mantan Presiden Donald Trump, kandidat capres paling unggul di Partai Republik, telah sejak lama memenuhi persyaratan jajak pendapat dan donor. Tetapi selama berbulan-bulan, ia telah mengatakan tidak melihat ada gunanya untuk bergabung dengan para pesaingnya di atas panggung debat Fox News itu. Mengingat keunggulan yang sangat besar dalam memperebutkan nominasi calon presiden Partai Republik dibanding kandidat-kandidat lain. Ini akan menjadi malam terbesar dalam persaingan Partai Republik untuk memperebutkan Gedung Putih tahun 2024. Ketika para kandidat berkumpul untuk pertama kali di atas panggung debat di Milwaukee. Mantan pakar strategi Partai Republik Ron Bongean mengatakan ketidakhadiran Trump dalam debat itu justru membuka peluang bagi kandidat lain untuk memaparkan rencana kebijakan mereka tanpa interupsi.
Ketidakhadiran Trump dalam debat Fox News membuat debat ini menjadi kurang menarik, tetapi sekaligus memberi kesempatan kepada para kandidat GOP untuk menyampaikan apa yang mereka perjuangkan tanpa khawatir akan diinterupsi oleh Trump. Ini jadi semacam uji coba olimpiade tanpa sang pemenang medali emas yang diperkirakan akan menyapu bersih semua medali.
Gubernur Florida Ron DeSantis memiliki taruhan paling tinggi dalam debat Rabu malam. Ia pernah dipandang sebagai penantang Trump yang paling kuat, tetapi tingkat popularitasnya terus menurun dan kini berjuang menghadapi kritik tajam. Kembali Ron Bongean.
I think this gives DeSantis a chance to show voters straight up who he is.
Saya kira hal ini akan memberi DeSantis peluang untuk menunjukkan kepada para pemilih siapa dia sebenarnya. Ini penting untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Semua orang bertanya-tanya apakah ia mampu melakukannya.
One more indictment that I think this election's over.
Setelah setiap dakwaan baru, Donald Trump selalu menyombongkan diri bahwa posisinya di kalangan Partai Republik semakin membaik dan ia benar. Menurut jajak pendapat terbaru dari The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research, hampir 2/3 anggota Partai Republik atau sekitar 63% mengatakan mereka ingin agar mantan presiden itu mencalonkan diri lagi. Angka ini naik sedikit dibanding April lalu, yaitu 55%, ketika Trump mulai menghadapi serangkaian tuduhan kriminal.
Menurut sebuah studi terbaru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional Mozambik, 4 dari 10 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik ilegal ini sulit dihentikan dan berbahaya bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Koresponden VOA Andre Baptista melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Di kota Manika di Mozambik Tengah, seorang anak berusia 11 tahun sedang hamil 4 bulan. Kepada VOA, gadis tersebut yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan bahwa dia selamat dari pemerkosaan dan dipaksa menikah.
Saya berada di rumah ibu saya. Dia tiba, mendobrak pintu, dan membawa saya ke sini, ke Mozambik dari Zimbabwe. Dia memperkosa saya, dia merenggut keperawanan saya, dan membuat saya hamil.
Di Mozambik, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun. Namun sebuah penelitian baru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional menunjukkan bahwa 4 dari 10 perempuan telah menikah sebelum usia tersebut. 3% perempuan yang melakukan perkawinan dini menjadi ibu pada usia 14 tahun. Pada tahun 2021, pada usianya yang ke-16, Pony Francis memutuskan untuk meninggalkan pernikahannya. Suaminya menolak dan menyewa beberapa orang untuk membunuhnya.
Ketika saya meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah bersama dua gadis lain, kami melihat dua pria di jalan, pria yang lebih tua. Yang satu melepas bajunya, menyembunyikan pisaunya. Yang lebih muda kemudian menunjukkan pisaunya. Mereka mengatakan, kedua gadis lain boleh pergi, tetapi saya harus tetap di sana. Saya tetap di sana, tetapi mulai berpikir dan berlari. Saya menjatuhkan buku dan pena yang saya pegang. Mereka menangkap saya dan menikam saya. Mereka menikam satu mata saya, dan sekarang saya hanya bisa melihat dengan satu mata.
Luka yang dialami Pony Francis sangat parah sehingga dia harus belajar kembali cara berjalan, berbicara, dan mempercayai orang lain. Para penyerang divonis bersalah pada bulan Juni, sebuah kemenangan tidak hanya bagi Pony Francis, tetapi juga bagi perjuangan melawan pernikahan dini, jelas Ancia Mulima, koordinator organisasi Le Musica, yang mendukung anak perempuan dan remaja seperti Pony Francis selama masa pemulihan dan memberikan layanan hukum.
Keputusan itu adalah salah satu hal positif yang diberikan tahun 2023 kepada kami. Selamat kepada Le Musica karena kami dapat berjuang hingga pengadilan menganggap kami benar dan menyetujui bahwa gadis ini berhak memenangkan kasus tersebut.
Kemiskinan, norma-norma budaya, dan penerapan undang-undang perkawinan yang tidak efisien memperburuk masalah perkawinan dini di Mozambik, kata Mulima. Kadang-kadang orang tua dari gadis-gadis yang diselamatkan oleh La Musica dari pernikahan dini memaksa mereka kembali terikat dengan laki-laki yang lebih tua sebagai pembayaran utang atau sebagai imbalan mahar, tambah Mulima. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Di Jackson Hole, Wyoming, setahun lalu, pemimpin Fed Jerome Powell memperingatkan untuk melawan inflasi tinggi, bank sentral harus terus menaikkan suku bunga. Tetapi suku bunga tinggi mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Sejak peringatan dari Powell itu, Fed secara konsisten menaikkan suku bunga hingga mencapai 5,4%. Tertinggi dalam 22 tahun. Kini bunga kredit lebih tinggi menyulitkan warga Amerika untuk membeli rumah atau mobil atau memperluas bisnis. Tetapi sejauh ini tidak banyak kemunduran dalam ekonomi. Malahan ekonomi bergerak maju dan tingkat perekrutan tetap kuat. Ini membuat para ekonom tercengang karena mereka meramalkan kenaikan suku bunga akan memicu PHK besar-besaran dan Amerika akan dilanda resesi. Angka pengangguran kini pada titik terendah dalam 50 tahun terakhir, belanja konsumen juga bertahan pada laju yang sehat. Satu demi satu ekonom menunda atau membalikkan ramalan mereka terhadap prospek resesi di Amerika. Optimisme bahwa Fed akan berhasil menciptakan soft landing atau pendaratan ekonomi secara empuk di mana inflasi berhasil dikurangi menjadi 2% tanpa menyebabkan resesi sudah meningkat. Hampir 7 dari 10 ekonom yang disurvei oleh National Association for Business Economics mengatakan mereka lebih yakin Fed akan berhasil melaksanakan soft landing.
Sekitar 50% pegawai negeri sipil atau PNS Pemprov DKI Jakarta untuk jenis pekerjaan tertentu sudah mulai bekerja di rumah atau working from home sebagai bagian dari upaya mengatasi polusi udara. Guna memaksimalkan upaya mengurangi polusi, pihak swasta juga diimbau mengambil langkah serupa. Namun kalangan pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan pencemaran udara. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani menilai imbauan pemerintah kepada pihak swasta untuk menerapkan working from home atau WFH adalah kebijakan yang reaktif. Menurutnya, mengatasi pencemaran udara tidak bisa hanya dengan WFH.
Solusi daripada polusi ini bukan hanya WFH gitu. Jadi kita memang perlu solusi yang lebih integrated apa saja gitu. WFH ini sebenarnya reaktif yang ya karena dianggap kalau tidak pakai kendaraan yang fossil fuel-nya tinggi ya mungkin itu bisa mengurangi polusi. Bagi kami pertama, posisinya untuk WFH tidak semua jenis pekerjaan itu bisa WFH. Itu udah jelas gitu. Jadi kalau pabrik, apa semuanya mungkin bisa WFH.
Maka dari itu, kata Sinta, kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk melihat dari segala sisi guna mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, salah satu yang harus didorong adalah transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan daripada hanya sekedar mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Terkait instruksi dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk mengurangi polusi, ia pun mendukung hal tersebut. Sejauh ini, kata Sinta, belum ada instruksi bahwa pemakaian scrubber diwajibkan. Jika nantinya ini menjadi sebuah keharusan, ia berharap pemerintah tidak gegabah dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Senada dengan Sinta, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andrianu mengatakan, untuk mengatasi polusi udara yang parah harus dilakukan dari segala sektor. Menurutnya, pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, sejauh ini hanya menyoroti transportasi seperti penerapan WFH dan uji emisi. Padahal katanya sumber polusi tidak hanya dari sektor transportasi saja, namun juga dari sektor industri, termasuk PLTU Batubara. Sejauh ini, ia tidak melihat adanya langkah tegas untuk menekan polusi dari sektor batubara. Bahkan, data emisi yang dikeluarkan oleh industri dan PLTU Batubara tidak pernah dibeberkan pemerintah ke publik.
Sehingga kita nggak usah berdebat nih sekarang. Industri nih, PLTU nih, transportasi nih, lah, datanya nggak ada kok pemerintah gitu kan. Harusnya itu dibuka dulu sehingga kita nggak usah berdebat lagi. Dan sejatinya kalau penanganan pencemaran udara ini kita nggak bisa tebang pilih. Harus semuanya ditanganin gitu. Kalaupun menangani soal transportasi dengan tadi uji emisi, working from home, berarti juga ada industri dong. Misalnya datanya dari industri yang ada ternyata terbukti ada 10 yang melebihi emisi, mereka melakukan hukuman, misalnya bergantian lah, misalnya off-on-nya kayak gitu. Misalnya itu kan nggak pernah ada sama sekali langkah-langkah itu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salah satu pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika dikenal dengan nama San Diego Comic-Con kembali digelar pada bulan Juli lalu. Acara tahunan yang diselenggarakan selama 4 hari tersebut memberikan dampak ekonomi yang baik bukan hanya kepada para pedagang yang berpartisipasi di acara ini, tetapi juga bagi perekonomian kota San Diego. Berikut liputan tim VOA.
Comic-Con internasional di San Diego ini dimulai tahun 1970. Dulunya hanya ada 300 orang yang datang, para penggemar komik, film, science fiction. Tahun ini tuh ada sekitar 135.000 orang. Dan ini adalah tempat di mana para, bukan hanya penggemar, tapi bahkan kolektor komik itu datang mencari komik-komik langka yang harganya bisa ratusan juta rupiah.
San Diego Comic-Con tahun ini tidak menampilkan kegiatan promosi film-film blockbuster akibat dari aksi protes dan mogok kerja para pelaku film Hollywood. Namun, tetap menjadi tujuan utama para penggemar komik dan budaya pop dari berbagai negara. Sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh para pedagang di sini. Chris Rupp adalah pedagang komik dari Ohio. Ia mengatakan, ini satu-satunya dalam industri ini di seluruh dunia yang menjadi tujuan utama. New York Comic Con memang lebih ramai, tapi 70-80% pengunjungnya adalah penduduk yang tinggal di sekitarnya. Sementara di sini, di San Diego Comic Con kebalikannya, 80% yang datang berasal dari jauh. Kata Chris Rupp, bagi Dale Kuklinski dari Wisconsin, memperkenalkan produk mainan yang dijual perusahaan barunya, yang menjual mainan rakitan robot, di antaranya ada Transformers, acara ini menjadi ajang yang tepat untuk memperkenalkan produk mereka.
This is our first year here.
Oh, this is your first year?
First year here, so this has been a great experience.
Ini tahun pertama kami di sini dan pengalaman kami sangat baik. Kami hampir kehabisan brosur, sementara masih ada hari Minggu. Merek kami jadi mulai dikenal, di sini selalu ramai, dan ini sangat menguntungkan usaha kami, kata Dale. Sementara bagi Yen Wong, seorang pedagang mainan termasuk action figure dan komik dari bagian utara California.
It's an awesome show.
Acara ini sangat luar biasa, atmosfernya bagus dan ramai pengunjung, penjualan juga bagus, semuanya bagus, kata Ian Wong. Ia juga mengatakan ia punya toko online dan acara seperti ini menghasilkan 40% dari total penjualan di mana yang terbesar dari San Diego Comic Con. Nah, berapakah rata-rata uang yang dihabiskan pengunjung pameran ini? Saya sempat bertanya kepada beberapa pengunjung, di antaranya ada Noel Hardy.
Not including tickets, sometimes it's like $400 to $500.
Ellen Hernandez.
I probably spent $400 to $500 plus.
Dan Chester.
Right now I'm at $1,200, so I'm not at my limit yet.
Mereka yang ditanya sudah menghabiskan antara $400 Amerika atau sekitar 6,2 juta rupiah hingga di atas $1,200 atau sekitar 18 juta rupiah lebih. Dan ini diakui mereka masih bisa bertambah lagi. Rata-rata mereka gunakan untuk membeli mainan, komik, atau merchandise eksklusif dari beberapa merek yang merupakan edisi khusus San Diego Comic Con yang artinya dijual dalam jumlah terbatas. Comic Con yang digelar selama 4 hari ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kota San Diego. Dengan memberikan tambahan masukan sekitar $160 juta bagi perekonomian lokal, menurut laporan dari Kamar Dagang San Diego. Dari San Diego, California, Irfan Isan, Ronan Zakaria, VOA.
Chaiba Hatimi kuliah dan telah membuka praktek dokter gigi selama 7 tahun sebelum akhirnya menyadari bahwa ia memiliki hasrat yang sesungguhnya, yaitu merawat lingkungan. Sejak itu, ia mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu warga yang tinggal di Mombasa, Kenya untuk mengurangi sampah di sepanjang pantai. Berikut laporan Saida Swaleh disampaikan lebih jauh bersama Lea Johannes.
Sebuah kota tua terletak di Mombasa, Kenya. Seperti hal jalanan kota itu yang sudah tua, sistem drainase dan pengumpulan sampahnya juga termasuk kuno. Namun hal itu akan berubah berkat adanya tempat pengumpulan sampah. Sebuah gerobak sampah tampak berhenti di depan rumah Saida Swaleh, seorang warga yang tinggal di kota tua Mombasa. Saida mengatakan,
I get from the ceremonies, any ceremonies or outside which I see a good plastic or bad plastic.
Saya mendapat sampah plastik dari berbagai acara. Acara apapun seperti perkawinan dan sebagainya. Dari luar tempat acara, saya melihat apakah plastik ini bagus atau tidak. Lalu saya ambil. Jika plastik ini tergolong keras dan tidak dapat digunakan kembali, saya akan mengumpulkannya.
Saida mengumpulkan sampah plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Ia membawa karung tersebut ke tempat kecil pengumpulan sampah di mana limbah plastik itu disortir dan ditimbang. Swaleh lalu menerima sedikit imbalan berupa uang tunai atas upayanya itu. Taiba Hatimi adalah penggerak di balik gerakan ini. Hatimi, yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi, ikut mendirikan sebuah aplikasi pengumpulan sampah yang disebut sebagai Baustaka.
The main feature of the Baustaka app is the plastic segregation and trading.
Fitur utama aplikasi Baustaka adalah pemisahan dan perdagangan plastik. Anda pilah sampah tersebut, lalu Anda kumpulkan poin yang dapat ditukar dengan layanan kesehatan. Karena pada komunitas berpenghasilan rendah, tantangan utamanya adalah mereka tidak memiliki dana untuk membayar biaya berobat di rumah sakit.
Aplikasi itu juga dapat membantu warga setempat untuk melaporkan dan menghentikan beberapa layanan pengumpulan sampah berbiaya rendah yang membuang sampah secara ilegal di lorong-lorong sepanjang Mombasa County. Rahim Watsahu adalah pegawai pemasaran komunitas Baustaka.
Another important feature of the Baustaka mobile app.
Fitur penting lainnya dari aplikasi Baustaka adalah Anda dapat melaporkan pembuangan sampah ilegal. Kami ingin masyarakat ikut berperan aktif.
Aplikasi Baustaka dapat mengisi kesenjangan tersebut, menurut Raham Deru, pemilik Hotel Lotus.
What Baustaka has done is it has been able to build that bridge so that we actually having collect.
Apa yang dilakukan Baustaka adalah aplikasi itu telah mampu menjadi sebuah penghubung sehingga kini kami memiliki tempat pengumpulan sampah. Kami memiliki anggota komunitas, memiliki perkumpulan yang dapat bersatu dan benar-benar mengelola seluruh masalah limbah plastik yang kita hadapi sebagai warga Mombasa.
Hatimi dan warga lainnya berharap dapat mengembalikan kejayaan pesisir kota Mombasa.
My dream is to have the recycling infrastructure set up in Mombasa, to have a recycling plant.
Impian saya adalah membangun sebuah infrastruktur daur ulang di Mombasa, memiliki fasilitas yang dapat mendaur ulang sampah menjadi energi.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA.
Sekian VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Sharon Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Charleston Mock. Jaga kesehatan ya. Smile and be kind.